үлгэр арав. Есүс саа өвчтний эдгэсэн.
Таамад нү?
Есүс хэлсэн.
Харин хүний хүү газар дээр гүм нүглийн уутлах өрх мэдлэлтэйг та нарт мэдүүлсэн. Чамд хали бос төгсгөрөө наваад гэртэн хар.
Зарим хүмүүс гэрийнхэн дээр гарч оройг нь сонсныг хичээ мэднэ үү?
Ямар өрөг үүсв?
Та сонсоорой. Тэвгэл мэдчихнэ.
Есүс сайн нараан дагуулан Галилей орноор Тэнгэрийн орны байрын мөдөөгөө тархажээ. Энэхүү хугацаанд Есүс сургаал зан, өвчин өдгөн, чөтгөрийн хөн, хол эрдэнэр алдар мандажээ. Газар болгоноос олон хүмүүс Есүсийг зөрөн иржээ. Нэгэн өдөр Есүс нэг гэрд ороход олон хүн шахалдаж гэрийн гадна дотноггүй гүн дүржээ.
Хүй, чи Назартын хүн Есүсийг сонссон уу?
Би сонсч байсан уу ирнэ үү?
Чухам ямар учир үүссэн?
Тэр чөтгөрийн хөн удаан жиллийн саа өвчнээ өдгөөжээ. Түүний гарын сохор нэг илүүсэн чинь хараа орч. Гэхэлтийн учир олон байна. Нэг дор хөлөөд барах уу шүү.
Байринчмо.
Наттай адил бүтэн жил хөвцсөн хэрэггүй болсон саа өвчтөнд ямар сайн ч маяг байдаг хүлээ.
Би чиний зовлогийн мэдж байна. Би эсэс гэдэг нэртэй нэг хүн олон жилийн хүчтэй өвчний өдгөө хүч чадал хэхийг сонссон шүү.
Би бас сонссоо. Иймээс бүгдөө ирж чамд хэлж байна.
Чи бас туршиж өгөө. Би чамгийн эсэстэй уулж үлээ.
Ирээ. Би дургуул авсарч эсэсийн өмнө аваач яа.
Олон хүмүүс Есүсийн хийсэн бүх гайхамшигыг ярилцаж байтал дөрвөн хүн нэгэн саа өвчтний дамнаад Есүстэй уулзахаар иржээ. Гэвч гэр дотор орч чадгүй байлаа. Тэгээд гэрийн оройгийг цааж саа өвчтний бүсгэртийн хамт дамж буугаад Есүсийн өмнө аваачжээ. Маш олон хүмүүс өнхөө байдлыг үзээд өлдөө янзаар ярилцаж байлаа. Бас нүдэн бүлтэлгэн Есүсийн яаж хийхийг үзэж байжээ. Есүс саа өвчтөн ба түүний дөрвөн найз нь итгэл өндөр байх юм дээр саа өвчтөн өрөөхөлсөн.
Найз минь гүм нүүлт нь уутлагдлаа.
Тэр юу хэлж ирэв? Ямар үг юм бэ? Ястэ бурхныг доромжч.
Ганчин тэнгэр эднээс өөр хэн гүм нүглийг уутлах чадхи?
Есүс тэдний бодлын юм дээр хөдөн хуульчд хандан гэлсэн.
Та нар яагаад дотроо нь төгж бодож байгаа? Гүм нүүлч нь уутлагдах, эсвэл босоод алах гэх юм аль намарх нь? Харин хүний хүү газар дээр гүм нүүлийг уутлах өрх мэдлэлтэй та нарт мэдүүлэхийн тулд юм.
Есүс эргээд саа өвчтөн өрөө.
Чамд хали, бос, төсгөрөө наваад гэртээ хар.
Дүргэн босоорой хой. Ваа! Баярлаа Иесус. Баярлаа Иесус. Би аврагцсан.
Савчтэн тэр даривгаан басаж төсхөрөө аваад бүх хүмсээс салан явжээ.
Харин хүний хүү газар дээр гүм нүглийн уутлах өрх мэдлэлтэйг та нарт мэдүүлсэн. Чамд хали бос төсхөрөө аваад гэртээ хар.
Есүсийн цаг үед гэрийн арайгийн шавар мод ба өвсөр холж хийдэг байхад тэд арайгийн цоолон өвдөлж байгаад өвчтөний оруулжээ. Тэдний итгэл бүхэмсийн итгэлээс давж ямар ч хүчрийн хайхралгүйгээр гэрийн арайгийн өвдлөн Есүстэй уулзулжээ. Савчтан өзийн Есүсийн итгэлийг олсон тэдний итгэл Есүсийн газар дээр гүм нүглийн уучлах өрх мэдлэлтэйгээр гэрчилжээ. Алдар Магдалины Тэнгэр эзэн дүргийн
Харин хүний хүү газар дээр гүм нүглийн уутлах өрх мэдлэлтэйг та нарт мэдүүлсэн. Чамд хали бос төсгөрөө наваад гэртээ хар.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсныг зүрхэндээ итгэхгүй аврагдан. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн ойрхогч Есүсээ, намайг хайрлаж заламгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залгарав. Амен.
Энд онцгойлон бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь Free SFX-CO-UK сүлжээнд талархал дэвшүүлж байна.